Vítejte u dalšího dílu podcastu Deníku referendum. Spolu se svými kolegy Matějem Morovanským a Filipem Valíčkem vás provázíme tématy, která považujeme za podstatná. Od mikrofonu se hlásí Fatima Rahimi. Tentokrát se zaměříme na téma, který se týká každého z nás, veřejné zdraví. Hostem mého rozhovoru je epidemioložka a expertka na veřejné zdraví Eliška Salinger. Budeme mluvit o tom, proč se v České republice nedaří prosazovat odvážnější změny, jakou moc mají lobbysté a proč se prevence vyplatí víc než drahá léčba. Zeptám se také, kde končí osobní zodpovědnost a začíná ta společenská a co všechno by měl stát udělat, aby byl připraven na budoucí krize. Ještě předtím, než Elišku Salinger přivítám, mám na vás prosbu. Tento podcast vzniká jen z podpory našich dárců a dárky. Prosím, podpořte náš podcast i vy. Nejvíc nám pomůžete zadáním pravidelného daru. Odkaz najdete buď v popisku tohoto dílu, nebo hledejte růžové darovací tlačítko na našem webu www.denikreferendum.cz. Děkujeme. Eliško, vítejte ve studiu.
Děkuji za pozvání.
Vy se dlouhodobě věnujete tématu veřejného zdraví. Když tento pojem slyšíme, často si pod ním představíme jen lékaře a prevenci. Pojďme ale možná na začátek. Jak byste nám stručně a srozumitelně vysvětlila, co všechno veřejné zdraví obnáší a proč je to mnohem širší oblast, než si většina z nás myslí?
Tak a já si myslím, že veřejné zdraví, když to vezmu hodně jednoduše, tak se od klinické medicíny, se kterou jsme takový jako seznámenější, liší v zásadě v tom, že nepracuje s individuálními pacienty, s nějakými konkrétními lidmi v ordinaci, ale pracuje s celou populací. To znamená, my se jakoby nestaráme o žádného jednoho člověka, ale staráme se o zdraví celého státu nebo třeba celého kraje, celého regionu, ale klidně třeba jenom města nebo školy. Jo. Můžeme to být na té národní úrovni i na té lokální. A co se týče toho způsobu, jakým se staráme o to zdraví, jakým se snažíme ho udržet nebo optimálně i zlepšit, tak jsou vlastně takové tři hlavní složky. Ta jedna, která je v České republice taková nejprofláknutější, tak je health provision, to znamená jakoby poskytování zdravotní péče. V České republice tohleto je to, co si s tím zdravím veřejným často spojujeme, protože z nějakého důvodu jsme začali public health překládat jako veřejné zdravotnictví, nikoliv veřejné zdraví. A tohleto je ta část, jak uspořádat zdravotnický systém, pojišťovny, jakým způsobem doručit tu péči k těm lidem, kteří ji vlastně potřebují. Pak je druhá složka, která se jmenuje health protection, to znamená nějaká ochrana zdraví. A to je to, co asi nejblíže reprezentují právě ty české hygieny. Je to nějaká péče o šíření infekčních chorob, jo? Snaha zamezit tomu jejich šíření. Je to ochrana před nějakými škodlivými vlivy životního prostředí, ať už jsou to nějaké toxiny nebo třeba teploty, vzduch, voda, jo? Jejich čistota, kvalita a podobně. A to ještě máme. A potom ještě třetí složka, která v České republice z nějakého důvodu se moc nerozvinula, neusadila, minimálně ne v tom rozměru, jaký vidíme třeba v západních zemích, a to je health promotion, neboli podpora zdraví. A tam patří nejenom nějaká prevence nebo edukace a prevence v ordinacích, ale patří tam především podpora zdravého prostředí. To znamená snaha vytvořit se vlastně okolo nás prostředí, které zdravé návyky podporuje a které je to vlastně zapříčiní, že ty zdravé návyky jsou ty nejsnažší, nejdostupnější, nejlevnější a do nějaké míry nejsamozřejmější. A i z toho důvodu třeba veřejné zdraví asi na rozdíl od té klinické medicíny výrazně více pracuje s nějakými jako širšími determinanty zdraví, to znamená hodně třeba s tím, jak třeba socioekonomická situace ovlivňuje zdraví a podobně.
Takže do toho patří jak, nevím, sociologie, psychologie, tak prostě sociální vědy, je to tak?
A vlastně ano, ono je to hodně multidisciplinární obor, což je možná druhý problém také České republiky, že i na těch hygienách, jako my si to furt spojujeme s těmi lékaři, ale když se podíváme vlastně do zahraničí, tak a dává to i smysl, aby to veřejné zdraví fungovalo, tak ono potřebuje lékaře, protože samozřejmě ten klinický hlas je tam důležitý, potřebuje sestry, potřebuje zdravotníky, potřebuje epidemiologii v tom západním slova smyslu, to znamená lidi, kteří pracují se studiemi s daty, umí vlastně hodnotit ty informace, které máme v prostoru a překládat je do doporučení.
Což je vaše práce, je
přesně
to tak?
Přesně tak, přesně tak. Já jsem epidemiolog v západním slova smyslu, to znamená expert, řekněme, na to, jak pracovat s medicínskými studiemi nebo studiemi v oblasti veřejného zdraví. Ale samozřejmě na to, aby tyhle ty všechny složky fungovaly, tak vy potřebujete těch profesí mnohem víc. Potřebujete veterináře, protože one health, jo, jedno zdraví, zdraví zvířat souvisí se zdravím lidí, protože ty nemoci mohou přecházet. Potřebujete samozřejmě nějaké experty na toxikologii, potřebujete ale sociologii, protože vy potřebujete chápat struktury. psychologi. Duševní zdraví je taky složka zdraví. Jo. Potřebujete experty na komunikaci, zejména v health promotion. A my potřebujeme vysvětlovat vlastně těm obyvatelům a manažovat ty kampaně efektivně. Ekonomy potřebujete atd. Takže ano, jo, mělo by to být vlastně velmi, velmi multidisciplinární obor, protože bez všech těch disciplín nemůže fungovat.
A je to tak v České republice?
A v České republice v tomhle toho úplně jako nejsme ještě tam, kde bychom asi potřebovali být. Jo. Má to samozřejmě historicky nějaké příčiny. My historicky jako spousta vlastně postkomunistických zemí, tak jsme měli to veřejné zdraví hodně vybudované okolo té health protection. Znamená, byly to nějaké ty klasické hygieny, které se staraly především o šíření těch infekčních chorob. Snažili se mu nějakým způsobem zamezit, byl tam velmi, velmi jasný důraz na ty infekční choroby. Logicky asi tou dobou, kdy to vznikalo, tak to byl ten hlavní problém, který jsem měla jakoby řešit. A hodně často bylo právě postavené na lékařích. Jo. Z nějakého důvodu v České republice nedošlo úplně k tomu přerodu. A ty příčiny jsou asi jakoby komplexnější, ale já si myslím, že je to i proto, že zase z nějakých asi širších důvodů to veřejné zdraví tady nebylo nikdy úplně priorita. My se umíme velmi dobře starat o tu síť svých nemocnic, který do toho veřejného zdraví patří, ale na ty ostatní složky jsme nějak pozapomněli.
Vy máte právě zkušenosti například z Velké Británie, ale i z Norska. Tam to funguje na rozdíl od Česka komplexněji, rozumím tomu dobře.
Tak oni spíš mají jakoby ten systém úplně někde jinde. Jo. A samozřejmě každý ten systém může mít nějaké výhody. Jo. A zase jako my tady máme nějaké to historické dědictví věcí, které umíme dělat dobře. A určitě
by dělat dobře.
Třeba právě ta kontrola. No, do nějaké míry asi ta lokálnější kontrola těch infekčních chorob byla docela jakoby silná, nebo očkovací programy jsme tady vždycky měli vybudované poměrně dobře jako a silně. A zároveň, jak ukázala i ta nedávno proběhlá pandemie, tak i v těch infekčních chorobách asi nám některé dovednosti chybí, jako třeba například nějaké modelování těch infekčních chorob, nějaká predikce a tak. A v té Británii, ono je to tam organizované úplně vlastně jakoby jinak, jo. V Británii existují, když se třeba podívám na to z pohledu toho studia nebo přípravy těch odborníků, tak jak epidemiologie, tak veřejné zdraví, tak jsou manažované primárně skrze magisterské programy. To roční velmi, velmi intenzivní magisterské studium, které je otevřeno nejenom lékařům a nejenom třeba zdravotním sestrám, ale právě i dalším profesím. Já třeba jako epidemiolog, tak jsem studovala společně s psychologií, se sociologií, se zdravotními sestrami, s přírodovědci, kteří se chtěli jakoby vrhnout více tím medicínským směrem, farmaceuty a tak. Jo. Podobně v oblasti veřejného zdraví, tak tam byli i sociologové samozřejmě, byli tam i lékaři, byli tam i sestry, ale byli tam třeba i ekonomové, kteří se v tom chtěli nějakým způsobem vzdělat. A vlastně studovali jsme všichni společně. Takže už to bylo, musím říct, jako obohacující. A tohleto v České republice třeba nefunguje tak moc dobře, že my ty programy furt máme hodně oddělené zdravotníci a nezdravotníci. Jo. A je tam taková jako neprostupná čára, což je podle mě škoda. Zároveň i ty obory mají úplně jinou náplň. Jo. My třeba máme v rámci akademie založenou skupinu právě pro posílení vzdělávání v oblasti veřejného zdraví, protože věříme, že bez té výchovy těch odborníků se nemůžeme divit, že je v praxi nemáme. A to, co my tam řešíme, je, že i vlastně ty programy toho veřejného zdraví, které v České republice jsou, tak jsou zase hodně centrovaný na to health provision, to znamená nějaké poskytování zdravotní péče z nějakých historických důvodů. Ne úplně všechny, já vím, že existují nějaké ostrůvky pozitivní deviace, ale ten fokus tam jakoby je. A podobně epidemiologie, když se řekne v České republice, tak jako jediné epidemiologické vzdělání dostupné tak je buď sociální epidemiologie, která je hodně zaměřená na demografii, a to je super, ale není to epidemiologie v celé té západní šíři, a nebo je to epidemiologie ve smyslu nějaké lékařské specializace, která je hodně zaměřená na infekční choroby. Což zase je důležitý, ta terénní práce, ale není to celé to, co by měla epidemiologie v moderním slova smyslu znamenat. Oproti tomu v té Británii epidemiologie je prostě obor, který je otevřen všem a je hodně zaměřený na práci s daty, modelování a evaluaci těch programů, o tom, jak vlastně vůbec vyhodnocovat zdravotní vlivy, ale jak třeba i ty medicínské studie překládat vlastně do těch doporučení pro tu státní politiku. Takže když dám nějaký konkrétní příklad, tak jedna ze zkoušek, kterou jsme třeba jako měli v rámci studia, bylo, že jsme dostali nějaké metaanalýzy na masky během covidu, to znamená používání masek, a my jako epidemiologové budoucí jsme měli za úkol zhodnotit kvalitu těch studií, zjistit, jestli byly udělány dobře, a v kontextu toho, jak byly nebo nebyly udělány dobře a co znamenají ty výsledky, napsat doporučení pro moji vládu, jestli má nebo nemá zavést masky povinně. Jo, a tohle to vlastně by měla být ta epidemiologická práce.
Všechno, co jsme si doteď říkali, se točí kolem zdraví. Ať je to veřejné nebo osobní, ale je to prostě zdraví. Ale co to znamená v dnešní době, v 21. století, zdraví A možná i pro vás.
Tak, když se vlastně podíváme na nějaké ty oficiálnější definice, se kterými pracuje, tak já vlastně asi možná nejradši pracuji, nebo přijde mi taková nejjednodušší a nejsrozumitelnější definice, kterou používá Světová zdravotnická organizace. A to vlastně říká, že zdraví není jenom absence nemoci nebo nějakého identifikovatelného problému, ale je to opravdu komplexní zdravotní, duševní a sociální pohoda. To znamená, není to jenom o to, že mě nic nebolí nebo že mám nějakou diagnozu, ale že se skutečně cítím v pohodě, naplněná, šťastná, že mám funkční i ty sociální jakoby vazby. A tohle to je vlastně ten komplex, kterýho my bychom měli dosáhnout.
Takže to znamená, že není tak, abych to vyloženě řekla v praxi, že nemám teplotu, že mi nebolí, nevím, hlava, klouby, ale že necítím stres, mám.
Přesně tak, prostě jsem v pohodě. Opravdu se cítím prostě v pohodě. Jo? A asi je to možná nejjednodušší.
No my právě často slyšíme, že za své zdraví, možná v tom širokém slova smyslu, jak jste to teď vysvětlila, si může každý sám, každý zodpovídá sám. Ale podle vás končí ta osobní zodpovědnost a začíná ta zodpovědnost za veřejné zdraví. No možná, jestli to vůbec jde rozdělit.
Tak no. Ono, odpovědnost za veřejné zdraví asi mají především ty instituce a ten systém. Ale ono, podle mě to rozdělit jako nejde. Ono, osobní odpovědnost nekončí. Jo. Samozřejmě, že každý je zodpovědný za svoje zdraví, ale myslím si, že to, co nám v České republice možná i vlivem nedostatku těch odborníků nebo nějaké stylu, jakým ten veřejné zdraví manažujeme, chybí. Je diskuze o tom, že ona ta osobní zodpovědnost nefunguje ve váku, ale má nějaký jako daný hranice, jo, který jsou utvářeny nějakými jako širšími okolnostmi, které dalece přesahují vlastně rozměr toho individua. Jo. Když dám nějaký konkrétní příklad, třeba z oblasti, která je mi nejbližší, asi a to je výživa, tak jako jasně, jo, před tou poličkou v tom supermarketu nebo před tím menu v té restauraci nebo v té jídelně sedím já. A jsem to vždycky já, kdo si rozhoduje, co si nakonec koupí, a to mi nikdo úplně jako sebrat nemůže. Na druhou stranu, když se zamyslíme i třeba nad našimi životními zkušenostmi, tak myslím, že každý z nás najde nějakou zkušenost nebo nějakou situaci. Kdyby se byl býval sám rozhodl jinak, ale prostě to nešlo. Jo. Ty důvody můžou být jako jich celá řada. Jo. Možná třeba přijdu do té jídelny, kterou mám v práci, široko daleko nic jiného jako není, a ona prostě nevaří úplně nutričně vyvážený pokrmy. Jo. Takže tam prostě jsou věci, které mě třeba ani jako nechutnají, nevyhovují, ale prostě mám na výběr buď tohle, nebo hlad. No tak jim samozřejmě tohle, nebo někde na cestách na benzínové pumpě. Možná bych si k svačině dala nějakou čerstvou zeleninu, úplně by mi to stačilo, ale prostě jediný, co tam je párek v rohlíku. Tímž pádem je moje volba vlastně v tu chvíli jakoby omezena. Stejně tak asi spousta z nás má zkušenost s tím, že o jídle nepřemýšlí jenom o tak, jakoby na co mám chuť, nebo co by mi dalo největší nutriční hodnotu, ale beru v potaz jeho cenu. Jo, a to je zase něco, co je dalece nad rámec. Já nemůžu sama jako individuum svojí zodpovědností ovlivnit cenotvorbu, ale prostě je to faktor, který mi do toho jakoby vstupuje. A někomu z nás vstupuje více a někomu z nás vstupuje jakoby méně. Jo. A těchhle z těch různých jako vlivů nebo konec konců sociální norma. Jo. Já vždycky třeba z jiného soudku jako příklad alkoholu. Jo. Kdokoliv, kdo se někdy v České republice rozhodl nepít, tak si velmi snadno vyzkoušel, bohužel, jak vlastně je to těžké. A není to proto, že by to bylo drahý, jo. Ono samozřejmě nepít je mnohem levnější. Ale ten sociální společenský tlak je taky vliv, který prostě funguje. To, jaký fungují sociální normy, co považujeme vlastně za normální, je nějaký jakoby vliv, který je potřeba brát v potaz. Jo. A my vlastně, to je možná další rozdíl mezi klasickou medicínou a řekněme veřejným zdravím, zatímco klasická medicína hodně pracuje s tím individuálním pacientem, tak my se naopak zaměřujeme na tyhle ty takzvaný upstream determinanty zdraví, to znamená determinanty, které jsou jakoby nad proti tomu proudu.
No, co já vím, co jsem byla schopná já ze své pozice přečíst, vím, že v zahraničí, v západním světě existují různé výzkumy o tom, že vlastně žít zdravě, jíst vyváženě zeleninu, maso, nějaký jako prostě přísun bílkoviny, je vlastně nějaká složitá, ale i drahá záležitost. Jsou ty rozdíly i v Česku takové? Je to tak, že žít zdravě vlastně stojí víc?
Jo, to je takhle jako strašně těžko, ono ano a ne, jo, ale ono taky tam člověk nemůže započítat jenom tu cenu, protože jsou tam i nějaký právě další limitace a
jakoby
faktory. No samozřejmě
nějaká, jako, nevím, psychologická možná situace, když
jasně,
člověk
ale nebo třeba
depresie,
i prostě
stresu,
klasický,
tak
přesně tak, jo, přesně tak jako nějaký kapacity, jo. Třeba já někdy používám příklad jako nějaké matky klasický, jo. Je to trošku stereotypní, ale v České republice v mnoha rodinách to tak jakoby funguje a matka třeba, ty často setkám s tím, že by chtěla i zhubnout, tak chtěla by žít jakoby nějakým způsobem zdravě. Jo. Ale bohužel si žijeme ve společnosti, kde na ní leží ta tráce s tím, že musí to jídlo připravit. Jo. A teďka, jedno dítě nejí něco jiného, do toho manžel křičí, že žádný salát jíst nebude, jo, a
tím není králik, říct, že zdraví, to jsem slyšela
ano,
často.
Ano, že zdraví, pozor, možná zdraví není jenom salát, jo, i jiný český jídlo upravit jako lépe, jo, ale je tam prostě nějaká taková nošená. A teďka velmi často ona se dostává do situace, že buď to může vařit 4 různý večeře, no a prostě rezignuje a uvaří jednu, kterou snídí všichni. Jo. A je zas tak zvláštní, že rezignuje v ozovkách a uvaří jednu, no není, jo, protože samozřejmě by se z toho muselo jinak zbláznit. Nebo třeba jasně mohla by investovat víc času do sebe, do toho, aby cvičila, do toho, aby se hýbala, ale ona třeba radši ten čas investuje do toho, že se učí s dětma, jo, nebo prostě se jim nějakým způsobem jim věnuje, jo. A to jsou takový ty běžný dilemata, který člověk jako musí řešit a který zase nějakým způsobem efektivně omezují tu volbu. A když je nebyl v potaz a nepřemýšlím o tom, že tohle to je faktor, který rozhoduje o tom, jak se ten člověk chová, tak pak nemusím mít úplně jako od toho veřejného zdraví některých aktivit jako ty výsledky, které čekám.
Teď jsme mluvili o tom, že ty rozdíly ve zdraví mezi bohatšími a chudšími lidmi teda jsou. Kde se tyto nerovnosti podle vás nejvíce projevují a jaké konkrétní kroky by je mohly zmenšit, kromě nějaké prevence?
Tak projevují se samozřejmě v tom jako běžném životě. Jo. Já jako vzdělaný, finančně zajištěný člověk samozřejmě a ještě ke všemu jsem třeba s nutričním vzděláním, když se budem držet ty výživy, tak pro mě jako není těžký jíst tak, jak já chci. Jo. Žiju v Praze, kde si můžu koupit prakticky, co chci. Pracuju v centru, kde si můžu
kdykoliv
vybrat
chcete, z desítek restaurací.
Jo, a můžu si uvařit, protože mám kuchyni doma, to taky není úplně samozřejmost. Nemusím zase tak moc řešit, kolik to jídlo stojí, protože si prostě můžu koupit to, co jakoby chci. No a pro mě tím pádem, já když se edukuju o tom, jak to jídlo má vypadat, tak dodržet to je relativně snadný úkol.
A má to možná
úkol,
vůbec
jo?
I ten čas, edukovat.
Přesně tak, přesně
ten
tak,
čas,
jo, pracuji často i z domova, hodně si ten čas organizuju sama, jo, a jde to najednou, jo. A samozřejmě jsem v úplně jiné situaci než člověk, který žije někde na ubytovně, pracuje na směny za minimální mzdu a reálně už možná nemá ty kapacity řešit co dalšího, anebo třeba opravdu i nechce. Jo. Tohle je třeba někdy problém s diskuzí o neřistí, že se hodně často to sklouzne do toho, že chudí lidi se prostě chovají blbě, prostě chlastají a kouří a jsou nezodpovědní. Jo. Ale ono, i to, že se chováte jako nezodpovědně, je vlastně takový jako coping mechanismus, jak si někdy můžete držet toho, abyste vůbec přežili. Jo. Já jsem třeba jednou četla jako hezkou studii, která se právě věnovala i těmhle otázkám a proč nám některé programy podpory zdraví nefungují a tak. A ona tam uváděla hrozně hezký příklad kvalitativní studie mezi chudýma ženama kuřačkama. To byly ženy, které objektivně byly v těžké socioekonomické situaci, ale na ty cigára furt měly, jak bychom řekli v České republice. Jo. A oni se jich jako ptali, proč za ně furt utrácejí, proč prostě nejdou tady na tu odvykací léčbu, že by to pro ně bylo zdravější, ušetřili by ty tisíce těch peněz, které by určitě využili jako jinde, že jo? Což zní z našeho úhlu pohledu hrozně racionálně. No ale ty ženy prakticky jako schodně odpovídaly, že oni to vědějí, to znamená, oni není to, že by ignorovali, že to poškozuje zdraví nebo že za to utrácejí peníze, ale že ta cigareta jedna na těch schodech po té směně je jejich jediná životní radost, která jim v tom životě zbývá. Ten čas pro ně, pro sebe, prostě jsou tam v klidu a nemusí jakoby nic. A to je taky vlastně hodnota, jo? Je to trošku po té pohodě. Jo? Takže pak jako často ty lidi dělají zdánlivě neracionální rozhodnutí, které jsou vlastně z nějaký míry úplně racionální a troufám si říct, že spousta z nás by do nich sklouzla taky, kdyby se do té situace dostala. Jo?
A to podobně si možná i s alkoholem byste dávala
přesně
příklad.
Přesně tak, jo, přesně tak. Jo? Dá se to, je to spousta lidí, nebo spousta zase z běžnějších jako situací, spousta z nás má asi nějaké zkušenosti s tím, kdy nám i to nezdravé jídlo přineslo nějakou radost, přesně jsme věděli, že to je velmi neracionální, anebo konec konců ten alkohol je vysoce konzumovaný i v těch vyšších vrstvách a taky to má nějaký důvody a není to racionální takhle jakoby pít na těch firmních party a stejně to všichni děláme. Jo. Takže jakoby, ale jenom prostě ty sociální rozdíly to samozřejmě více zdůrazňují a zdůrazňují to o to více, pokud nepracujeme s těma širšíma determinantama. Poznamená, pokud ty zdraví volby jsou reálně ještě ty méně dostupný, dražší, složitější, tak vlastně roste ta bariéra v tom, jestli kdo se k ním dostane nebo nedostane. Jo. Takže jako, co se s tím dá dělat? No, dá se s tím dělat přesně to, že za prvé vezmeme v potaz, že ty rozdíly existují, že ty intervence, které třeba navrhujeme na zlepšení zdraví populace, prostě nemusí fungovat na každého stejně a není to jenom jako jeho problém. A budeme o tom víc přemýšlet i během toho navrhování.
A je to tak, že to v České republice bereme v úvahu nebo nebereme dostatečně třeba?
Já si myslím, že v České republice úplně to ještě zohledňovat jako nemusíme. Jo. Já si myslím, že tohle souvisí ještě s trošičku jakoby jiným problémem a to je jako medikalizace toho veřejného zdraví. Jo, trošku nepřímo. Medikalizace znamená, že vlastně k tomu veřejnému zdraví právě přistupujeme jako k té klinické medicíně a máme tam ten fokus na to individuum, na to jeho chování. Místo toho, aby jsme si víc jakoby zvnitřnili ty širší faktory toho prostředí. Jo. A tím neříkám, že nemáme řešit individuální chování, ono je to součástí toho prostoru, ale musíme se bavit i o těch nějakých dalších jakoby, faktorech. Je to asi daný i tím, že v České republice to veřejné zdraví je vedený lékařema, který mají logicky jakoby výcvik víc v této oblasti. A tím pádem do toho jdou tu svojí logikou, která ale nefunguje. Když to třeba vezmeme i například do té edukace jo, nebo něčeho takového, což je takový to klasický první, co lidi napadne. Jo, prostě. Lidi nežijí zdravě, tak uděláme edukační kampaň, která prostě zapříčiní, že začnou jít zdravě. Jo. Nebo co umíme v České republice vynikajícím způsobem screeningový programy. Jo. Máme problém, uděláme co? Na to screening, začneme vyhledávat ty lidi, kteří ten problém jakoby mají, aby jsme ho mohli zaléčit. Jo. A já neříkám, že tohle je jako špatný postup, no to má svoje místo, ale nevyřeší nám to ty problémy, jo. Protože prostě samozřejmě, že z pohledu té klinické medicíny dává naprostý smysl, že já si sednu s tím jedním pacientem a promluvím si s ním o tom, co on konkrétně dělá špatně. Jo, asi tam s ním nebudu řešit nastavení daňové politiky nebo budování cyklostezek a já nevím, co všechno. To prostě jako přesahuje ty jakoby normy, jo. Takže z toho hledu. Stejně tak z pohledu klinické medicíny dává naprosto smysl, že já investuju peníze do toho, abych našla ty lidi, kteří mají třeba ten vysoký cholesterol a ten jim úplně maximálně zaléčila. Jo? Znamená, dala jim ty léky, dala jim tu terapii, srazila je na tu normální hodnotu. Zároveň ale tyhle ty opatření vždycky budou fungovat jenom na omezený počet lidí, těch, co mají ten největší problém, těch, co třeba mají ty prostředky na to, aby se těma radama jakoby řídili. A tím pádem tyhle opatření typicky hodně pomůžou těm jednotlivým lidem, ale neovlivní tolik ty celkový zdravotní statistiky, protože ten větší, širší problém je někde jinde. A my ve veřejném zdraví vlastně na to jdeme úplně opačně, že právě máme opatření, které mají jednotlivě hrozně malý efekt. Často si říká, že jednotlivec vůbec vlastně nemusí poznat, ale tím, že ten malý efekt doručíme na těch 10 milionů lidí nebo prostě celé to město, celou tu školu, tak to je to, co nám pak pohne tou zdravotní statistikou. Jo. Ale není to úplně jednoduchá logika a velmi často jsou to opatření, které třeba zdánlivě vůbec nesouvisejí třeba se zdravím nebo jenom jako vzdáleně, typu třeba daňová politika nebo nějaké označování potravin nebo konec konců ty školní dílny nebo nějaká reforma školního stravování nebo institucionálního stravování celkově. Ale ve výsledku to prostě doručí ty čísla za často mnohem nižší náklady než ten klinický přístup.
My jsme se před chvíli bavili o tabáku a alkoholu. Veřejné zdraví je často v přímém konfliktu s nějakými ekonomickými zájmy firm. Kromě teda tabáku a alkoholu ještě mi napadá nějaké nezdravé úplně potraviny. Je možné, aby se etické cíle ochrany zdraví a ekonomický zisk aspoň částečně propojily? Je to vůbec možné?
Určitě jo. A to, co vlastně na tohle to naráží, tak je takzvaná problematika širších determinant zdraví. To spadá do té kolonky těch nějakých jako širších příčin, ať už těch socioekonomických faktorů, tak i tohle. A vlastně ty komerční determinanty zdraví tak jsou definované jako strategie a aktivity komerčního sektoru, které dopadají na zdraví. A úmyslně ta definice je dopadají na zdraví a ne negativně dopadají na zdraví, protože těch dopadů může být celá řada a můžou být i pozitivní. Třeba když si vezmeme nějaký příklad, pokud se firma třeba rozhodne, že pro své zaměstnance uhradí a zajistí očkování na chřipku, tak ona to dělá z čistě ekonomických komerčních zájmů. Ona prostě nechce, aby v té sezóně byli nemocní a chce, aby chodili do práce. Jo. Takže ona má spočítáno, že se jí to vyplatí to takhle udělat. Jo. Ale zároveň samozřejmě to pozitivně dopadá na zdraví, protože díky tomu bude ta proočkovanost vyšší a tím pádem bude mít i menší zátěž těch nemocnic, jo, menší nemocnost větší třeba i celkově ekonomický výnos jako na státní úrovni a tak. Jo. Takže jo, jsou příklady, kdy ty aktivity mohou být velmi v souladu se zájmy veřejného zdraví. Zároveň ale je pravda, že to tak není vždycky a samozřejmě nás výrazně více znervozňují ty situace, kdy ty zájmy jdou proti sobě. Je to třeba typický zájem tabáku. Že? Tabákové firmy prostě chtějí prodávat tabákové a nikotinové výrobky. Čím více lidi je užívají, tím více oni vydělávají. Na tom není nic jako nelogického. Naopak a z pohledu veřejného zdraví by samozřejmě úplně ideální bylo, kdyby tyhle výrobky se neprodávaly vůbec. Jo. A tam nejde moc jako vytvořit kompromis, protože čím víc vydělávají tabákové firmy, tím více prodělává veřejné zdraví. Podobně u alkoholu. V zájmu firm, které vyrábí alkohol, samozřejmě je, aby lidi ten alkohol kupovali co nejvíce. Naopak v zájmu veřejného zdraví je, aby pili co nejméně, protože jakákoliv dávka alkoholu škodí. Takže jsou prostě sektory, kde ten kompromis se moc jakoby nedá vytvořit a je potřeba to brát v potaz, když se o takovýchhle politikách jakoby jedná, že ne každý, kdo do té debaty vstupuje, tak musí úplně činit v zájmu nás třeba jako pacientů nebo běžných lidí.
Vy ve svých textech pro Deník referendum píšete, že ačkoliv se v Česku dělají nějaké kroky pro zlepšení zdraví, chybí nám politická odvaha ke zásadnějším změnám. Co je podle vás tou největší překážkou, která brání politikům, aby dělali odvážnější rozhodnutí a jaké konkrétní změny máte na mysli?
Já bych to dokonce možná nedefinovala jenom jako politickou odvahu, ale spíš nějaká jakoby absence, teďka použiju jako anglický slovíčko, ale já jsem vůbec našla jako lepší překlad, jako takového nějakého ownershipu jako v tom zdravotnictví, nějakého jako pocitu, že tohle to je to, co já bych měla dělat, jo. My vlastně i, nebo to, co já jako vidím, nebo mám dojem, že jako by vidím i v té veřejné debatě a tak je, že my máme furt pocit, že to ministerstvo zdravotnictví a ten zdravotnický sektor je tady tak trošku pro ty nemocnice a ordinace. Jo, a bohužel to ale není zase úplně to, co třeba vidíme v zahraničí. V zahraničí velmi často jsou to právě ministerstva zdravotnictví, které navrhují zdravotně motivované daně, jo, typu třeba daň na alkohol, daň na cigarety, daň na slazené nápoje. Jsou to nějaké ministerstvo zdravotnictví.
A v České republice to řeší kdo?
No, to je právě ten problém, že on to tak trošku neřeší nikdo. Protože ve chvíli, kdy se bavíte jako s lidmi ze zdravotnictví a dokonce i třeba s komentátory, kteří se věnují zdravotnictví, tak je tady nějaký takový pocit, že tohle to jako dopady na zdraví prostředí nebo zdraví chování, že to vlastně není tak úplně zdravotnictví, to je o těch rodinách, školách, blablabla, jo.
Takže nějaká osobní zodpovědnost.
Jako, buď osobní zodpovědnost, anebo úplně jiný sektor. Jo. Třeba typicky zdravotní daně. Když se řeší, tak velmi často se potkáte s názvem, že to přece není zdravotnictví, to řeší ministerstvo financí, určitě to jsou daně, jo. Nebo označování potravin, když se řešilo v České republice před lety, tak jsem velmi často slýchala, že to není ministerstvo zdravotnictví, to je přece na obalech, to je ministerstvo zemědělství. Jo. Problém je ovšem v tom, že ty jiný ministerstva to nikdy nebudou řešit z pohledu toho zdraví. Jo. Ministerstvo financí logicky řeší prostě, jak jim vyjdou tabulky plus minus, když to řeknu takhle. Ono navrhne daň, ale pravděpodobně bude spíš navrhovat, protože prostě chce získat z toho nějaký ten daňový výnos. Ale daň, která je navržená pro daňový jako výnos, čistě jenom výnos, je navržená jinak než daň, která je navržená, aby mu nějakým způsobem motivovala třeba zdravější chování nebo minimálně vybrala a prostředky na řešení toho nezdravého. Jo. Podobně ministerstvo zemědělství, jasně, pro něj je prostě primární ten zemědělsko-potravinářský sektor a ty věci řeší z pohledu zemědělsko-potravinářského sektoru. Logicky, je to jejich práce, ale jak už jsme si řekli, ten jako pohled těch výrobců a zájmy těch výrobců může být velmi často úplně opačný než zájmy toho veřejného zdraví. A ve chvíli, kdy do toho ten zdravotnický sektor širší jako nevstupuje s tím, že tohle je jeho problematika, on do toho musí mluvit a on má být ten, kdo to třeba proaktivně navrhuje a řeší, no tak to prostě nikdo jiný řešit nebude. Takže tady si myslím, že je prostě nějaká, a zase je to možná trošičku o té medikalizaci, že prostě není tam jako navnímáno, že tyhle ty faktory nebo tyhle ty kroky patří vlastně pod zdravotnický sektor. A druhá věc, která si myslím, že v tom hraje velkou roli, konec konců i v tomhle tom je právě ta absence těch odborných kapacit. Jo. Nám tady z nějakých důvodů to vzdělávání a ta výchova těch odborníků nefunguje na takový úrovni, jako funguje v zahraničí. Máme na to i takový menší průzkum třeba mezi pracovníkama veřejného zdraví, kdy nám hodnotili svoje kompetence v různých oblastech, které patří do veřejného zdraví. A i tam bylo velmi patrný, že oni sami vlastně reportovali, že jsou velmi silní v těch tradičních disciplínách typu infekční choroby, ale sami říkali, že vlastně moc nerozumí podpoře zdraví, že moc nerozumí evaluaci programu, že moc nerozumí vlastně převodu těch důkazů do té praxe. Jo? A pak samozřejmě ve chvíli, kdy tady nemáte ty lidi, kteří by tohle dělali, no tak není divný, že to nikdo nedělá.
No já se ještě říkám, jestli to není taky absence nějaké komunikace mezi těmi jako různými rezortami, ale i ministerstva.
To samozřejmě, chvíli,
když jako zdravotníci se nepotkávají, nebaví se prostě s dalšími sektory, dalšími ministerstva, tak pak nemůže docházet k nějaké spolupráce.
To samozřejmě jako určitě hraje nějakou roli a my třeba máme založenou skupinu pro institucionální stravování, která je právě takhle multisektorální, co jsou tam všechny relevantní ministerstva i další jako aktéři, kteří do toho institucionální na administrování vstupuje, je to poměrně jako výjimečné, že to funguje. Takže to jako jo, určitě nějaká jako nekomunikace mezi těma rezortama má nějaký faktor, ale já si fakt myslím, že jako nějaká absence té aktivnější role nebo nějaký uvědomější toho, že ten zdravotnický sektor, sektor veřejného zdraví, možná spíš by tu aktivnější roli měl mít, je tam prostě patrná. Jo. Já jsem se s ním sama setkala xkrát i během své práce, když se právě řešily některé ty jako exponovanější opatření, ty označování, že velmi často byl i v tom sektoru toho veřejného zdraví takový ten jako pocit, že to je taková jako politická věc, do toho my nemůžeme moc jako vstupovat, jo? Nebo to není náš sektor, to je právě ministerstvo financí a tak, jo. Ale já si myslím, že to je prostě chyba, jo. Já když se podívám do zahraničí a mám to i z té své zkušenosti, tak moji kolegové, kteří třeba, který znám a který sedí na národních ústavech nějakého veřejného zdraví nebo něčeho podobného, co existuje jakoby jinde, nebo na ministerstvu, tak oni jsou ti, kdo to navrhují. A oni jsou ti, kdo chodí třeba i do těch médií, do té veřejnosti a vysvětlují, tohle jsou kroky, které my musíme udělat. Připravují ty analýzy podkladové na tom, jak to nastavit, proč třeba zvolit zrovna tyhle kroky a ne jiný kroky a tak. A to tady prostě v Čechách jakoby není.
Vy taky v textech píšete, že se politici spoléhají hlavně na ty informační kampaně. My jsme o tom trošku mluvili. I když to samo o sobě nemusí úplně fungovat. Kde vidíte ten hlavní rozdíl v tom, jak se na zdraví dívají odborníci a jak se dívají politici?
Tak zase jako který odborníci, že tady jako diskutuje, jak máme. Ale já si jakoby myslím, že to je přesně o tom, že my se furt zaměřujeme na ty jako úplně nejužší věci. Jo. Já možná použiju takový jakoby příměr, aby jsme jako vysvětlili, co znamená otočit tu pozornost třeba k těm širším jako determinantám v kontextu právě třeba i těch edukačních kampaní. Ve veřejném zdraví někdy používáme takový přirovnání jako příběhu o vesnici. Jo. Si máme představit, že máme nějakou vesnici, u které je řeka. Po té řece začnou plout jako lidi, kteří se topí. No tak co uděláme? Logicky začneme z té řeky tahat. Jo. To znamená, a vytvoříme si třeba nějaký systém nějakého včasného varování, že tam někdo jako plave, že pro ně máme skočit. Vytvoříme si systém, jak se starat o ty lidi, který taháme z té vody. Vytvoříme si, já nevím, edukační kampaně na to, jak plavat, aby jsme třeba jako se topili jako by méně, jo, a podobně, a snažíme se to jako vyřešit. Ale a tohle všechno pomůže, určitě zvýšíme počet lidí, kteří přežijí, kteří prostě budou zdraví, kteří z té řeky vytáhneme. Ale nevyřeší nám to ten primární problém, že ty lidi tam prostě tam furt jako proudí. Mm-hmm. A nevyřešíme ho do té doby, než se projdeme proti proudu té řeky, proto se říká upstream determinanty, a zjistíme, že tam je rozbitý most, skrze který ty lidi do té řeky propadávají. A ve chvíli, kdy ten most opravíme, no tak nemusíme řešit ty věci pod tím, protože tam ty lidi prostě v té řece nebudou. A v České republice, když to stáhne na tu prevenci, tak my jsme hrozně dobrý na to vychytávání těch lidí. Jo? To znamená, máme ty screeningové problémy, které zachytávají ty lidi, kteří už tunou v tom vysokém cholesterolu, v těch nezdravých návycích a podobně. Máme velmi dobře zařešenou tu léčbu těch lidí, kteří vytáhneme z té řeky, aby jako přežili, aby prostě třeba se dožili co nejdéle bez nějakých komplikací. Snoušíme to tou edukací, to znamená, učíme ty lidi plavat, aby ve chvíli, kdy už v té řece jsou, tak zvládli teda se třeba z ní nějakým způsobem dostat. Ale pokud my chceme vyřešit ten problém, tak se musíme prostě otočit k těm primárním příčinám, k těm širším příčinám.
A proč to nedělám? Protože mi přijde, že tohle je přece úkol taky politiku.
Protože přesně tak. Já si myslím, že to je přesně ta medikalizace. My tam prostě, protože kliničtí lékaři jsou zvyklí pracovat v té vesnici. Oni pracují s těma tonoucíma a snaží se jim jako nějakým způsobem pomoct. Ale nejsou zvyklí přemýšlet o těch mostech jakoby nad tím. A ve chvíli, kdy veškeré strategie, preventivní programy, politiky, zdravotně tak, jsou navrhovaný primárně lidma se zkušeností z kliniky, tak není tak těžký pochopit, jak se stane, že ty ostatní faktory jsou tam prakticky přihlížený. Já říkám prakticky přihlížený, protože samozřejmě já neříkám, že si lékaři nejsou vědomi toho, že socioekonomické faktory dopadají na zdraví. Jo. Ale velmi často, když si pročítáte třeba ty dokumenty, tak ono je to tam tak nějak jako okrajově zmíněný, jakože jasně tohle je faktor, ale dál už se s tím vlastně vůbec nějak nepracuje. A to je úplně jako převrácený pohled, než který to veřejné zdraví potřebujeme. Potřebujeme primárně pracovat s těma příčinama a až potom s nějakýma těma důsledkama, jo, který k tomu samozřejmě patří. Jo. Já neříkám, že máme zrušit edukaci a screeningový programy, to samozřejmě ne, jo. Ale pokud chceme skutečně zlepšit to zdraví populace, musíme to být jinak. Jo. Ono konec konců zase hezky takový nepřímý ukazatel toho, jak ta česká diskuze je maličko jako urvaná, když to řeknu takhle, tak je i to, jak my si členíme prevenci. Jo. Spousta z nás se setká s tím, že je nějaká primární, sekundární, terciální prevence. To v tom prostoru ještě existuje. Už si dost často hrajeme tak jako zvláštně s definicema. Zažila jsem, že třeba screening nádoru, jako když to řeknu takhle, tak primární prevence má být ta, že se měnujem těm rizikovým faktorům, vysoký cholesterol, nezdravý stravování a podobně. Sekundární je, že hledám ty lidi, kteří mají tu nemoc už, to znamená typicky nádorový screening, hledám ty lidi, kteří už jsou nemocní, abych je mohla zaléčit. A terciální a kvartální, tak jsou pak péči o ty nemocní. Jo. My ale v České republice úplně vynecháváme, že ve zahraničních zemích existuje ještě jeden předstep, a to je takzvaná primordiální prevence. A to je právě ta snaha zabránit tomu, že ty rizikové faktory vůbec vzniknou, nebo nějaká ta práce s tím širším prostředím. A v České republice tohle vůbec ani nenajdete, prostě často v učebních textech.
No a teď zase mířím na tu politickou rovinu, protože ve chvíli, kdy nějaký komentátor, ať klidně i ministr zdravotnictví, vystupuje v televizi, v rádiu a něco říká a mluví většinou o, nevím, stav nemocnice, což je samozřejmě úplně relevantní, mluví o nějaké absence nějakých léky, což je taky úplně jako chápu, ale o takových věcech nemluví. Kdo by to k tomu člověku, k tomu ministru kterou měl přinést. A ve chvíli, když teda jako je sám minister zdravotnictví lékař, tak neměl by taky o tomhle přemýšlet víc do široka?
Ideálně jo, tak ono je to prostě asi problém těch komplexních problémů. Jestliže tady máme komplexní problém, že třeba nemáme úplně na té rozvinutý úrovni, tak jak bylo potřeba vzdělávání v této oblasti, tak samozřejmě nemáme odborníky v této oblasti, tím pádem nemáme nikoho, kdo by to tam jakoby přinesl. To řešení není jednoduché, já ho upřímně taky jakoby nemám, jo, když to řeknu takhle. Samozřejmě v zahraničí, jak jsem říkala, velmi často různé tyhle ty analýzy připravují nějaké specializované nějaké ústavy, instituty veřejného zdraví. Jo? Nějaký takovýhle, hodně často v České republice se schválňoval třeba ten Robert Koch, jo, z Německa. Jo? A vznikly tady i nějaké ideje, které samozřejmě nejsou per se špatný, že bychom si tady taky potřebovali něco takového vytvořit, vybudovat, jo? Ať už samostatně nově nebo spojit třeba se s ÚZISem a tak, jo, těch variant jako více. Jo. Ale zároveň jako ani tohle nám ten problém úplně nevyřeší, protože samozřejmě vy můžete vytvořit instituci, jakou chcete, pokud ale nemáte ty lidi, kteří v ní budou pracovat, tak jsme zase zpátky tam, kde jsme jakoby byli a stejně to nebude fungovat. Takže je to jako celá řada kroků a já si myslím, že to nejvíc by asi pomohlo, kdybychom si v České republice uvědomili, že ten problém s nějakým dysfunkčním systémem veřejného zdraví tady prostě jakoby je a mělo by to být výrazně víc prioritizovaný i v té debatě.
Takže máte pocit, že ani to k tomu nedochází, že máme
moc
nějaké...
Jakoby, upřímně ne, teď se podívejme na to, co se jako děje. Jo. My jsme tady během covidu jsme najednou všichni viděli, že to nefunguje. O tom to bylo velmi, velmi patrný a najednou prostě jsme tady zjišťovali, že hygienické stanice nemají ani počítače a tak. Jo. A do té doby to vlastně nikoho nezajímalo. Pak tady byla chvilinku vlna, kdy teda všichni začali řešit, že to musíme hrozně jako změnit a reformovat.
Takže nějaká debata začala.
Začala, no ale kam se dostala, jo? Reforma stejně neproběhla, platové podmínky jsou furt stejně mizerný a skoro bych řekla, že už to zase nikoho nezajímá, už se opět hádáme jenom o to, kolik máme mít nemocnic a tak, jo. A samozřejmě je to důležitá součást debaty, já neříkám, že ne, naopak myslím si, že si tím nemocnic určitě potřebuje taky nějaký jako změnu přístupu, ale to veřejné zdraví z těch diskuzí prostě furt tak nějak jakoby vypadává. Takže možná,
no
že
jak je to možná, že to vypadlo, když vidíme a měli jsme osobní zkušenost, žitou zkušenost, že to je prostě úplně jinak.
Tak ono asi největším problémem prevence a i toho systému veřejného zdraví je, že v časech klidu není vidět a není potřeba. Jo? Ono samozřejmě, nebo zdánlivě není potřeba. Ono samozřejmě je potřeba, aby ten čas klidu trval co nejdéle, ale pracuje jakoby v tichosti a možná tím pádem není tak moc vidět, když funguje nebo nefunguje. Prostě ve chvíli, kdy nemáte praktika, tak to zjistíte celkem rychle. Jo. Ve chvíli, kdy nemáte nemocnici, kam byste potřebovali dojet, tak to zjistíte zase rychle. To takový to jako něco, na co narážíte každý den. Ten systém toho veřejného zdraví v ideálním případě prakticky o něm vlastně nevíte. Ale tím, že o něm nevíme, tak třeba možná ani nevíme o tom, že nefunguje tak, jak by mohlo.
No. No, my jsme se bavili právě o pandemii COVID-19, to ukázalo, že náš systém právě veřejného zdraví úplně není dokonalý. Jak by se měl podle vás, jak bychom se měli připravit na další krize, který pravděpodobně přijde?
No přijde určitě, jo. To zase jako těch výzev a krizí je celá řada. Můžeme se bavit o nějaké epidemii nadváhy a obezity, která tady prostě jakoby je a obecně s tím spojených chronických nemocí. Můžeme se bavit o stárnutí populace, které samozřejmě velmi jako vytvoří zátěž jak na ten systém, tak prostě zdravotnický, tak samozřejmě i nějaký asi větší tlak na snahy zajistit, že to stáří bude co nejzdravější, protože jinak ho neuplatíme.
A nejdůstojnější.
Přesně tak, nejdůstojnější rozhodně tak je, přesně tak, jo. Sociální péče je velmi úzce napojená na systém veřejného zdraví. A můžeme se bavit o klimatické změně, která taky tvoří obrovskou zátěž budoucí pro veřejné zdraví, ať kvůli nějakým vlnám veder, ale i třeba kvůli zhoršení celé řady těch podkladových nemocí, které tam jakoby fungují. Samozřejmě se dá čekat, že určitě možná i kvůli klimatické změně přijde nějaká nová epidemie, pandemie a podobně. Takže jako těch problémů je celá jakoby řada. Ale já si myslím, že tím klíčovým jmenovatelem je, že prostě by bylo fajn, kdyby se ten systém veřejného zdraví stal podobnou prioritou jako systém zdravotnictví. A já vím, že to není politicky atraktivní, protože to není něco, co čím můžete jako asi úplně získat voliče, ale zároveň, a nemusí to být možná ani deklarovaná priorita, já si nepředstavuju, že reformujeme systém veřejného zdraví, bude top 1 jako ve volebních programech, jo, to se asi prostě jako nestane, asi to není potřeba.
Možná by stačilo,
ale stačilo
na začátku,
kdyby prostě to bylo,
byl tématem.
Přesně tak, aby byl tématem a aby opravdu hlavně nebyl jenom tématem, ale aby se v téhle oblasti skutečně začalo něco aktivně jakoby podnikat. A to by bylo možná nejlepší a začít to musí už třeba výchovou těch nových odborníků a nějaký podpory, protože zase bavíme se o tom, jak se vychováme nové zubaře, jak se vychováme nové lékaře, ale kde v té debatě je, že nemáme už téměř prakticky nikoho, kdo by pracoval třeba v tom sektoru veřejného zdraví.
My jsme těsně před volbami. Máte pocit, že pro volební různé politické strany je téma veřejné zdraví nějakým tématem?
Moc ne, respektive občas se tam objevují nějaké jakoby jednotlivý nápady, ale samozřejmě nějaký jako komplexnější přístup jsem upřímně jako dobře, jednotlivci možná nějako zmiňují některé věci, ale zase ta debata se prostě omezuje ve výsledku na malusy, bonusy a nějaké nadstandardy a tyhle jakoby jednotlivý opatření, které jsou možná jednoduché na uchopení, ale určitě neřeší ty klíčové problémy, jak zdravotnictví, tak veřejného zdraví. A spousta těch opatření konec konců může třeba i některé ty problémy zhoršit. Jo. A typicky třeba, když jsme diskutovali, jak některé opatření dopadají různě na socioekonomické vrstvy, tak na tohle je hrozně vlastně zajímavá ta debata právě o různých bonusech nebo malusech. Jo. A to znamená o tom, že budeme penalizovat lidi za špatné chování, anebo naopak odměňovat lidi za dobré chování. Jo. A penalizace lidí za špatné chování je samozřejmě větší průšvih, protože se koho penalizujete velmi často ty lidi, kteří třeba nemají ten přístup k té peči, který potřebují, nebo mají nějaký ty coping mechanismy a tohle. Ale oni i ty bonusy jsou trošku lepší a některé třeba strany teďka jako trošku vytahují, ale to je přesně ten příklad toho opatření, který má potenciál jako ještě víc rozšířit ty nůžky mezi těma chudýma zdravýma. Protože logicky, jo, když třeba já vymyslím opatření, že kdo zajde k zubaři, tak dostane 500 korun nebo nevím, jo, nebo slevu na pojistném, to je jedno, jakým způsobem manažujeme tu slevu. Tak ono je potřeba si udělat ještě ten druhý krok, jo. Kdo si zajde k zubaři? No logicky si k zubaři zajde ten, kdo toho zubaře má, nebo kdo k němu má přístup, nebo kdo dostane volnost práce, aby si tam k němu začal, protože třeba nedělá na agenturu, jo. A tím pádem vlastně takovýhle opatření, když se nenastaví šikovně, tak může v podstatě zapříčinit, že ty prostředky odsuneme k lidem, kteří vlastně už mají tu lepší pozici a třeba mají už to lepší zdraví. Zatímco ty lidi, kteří i třeba ne svojí vinou to zdraví jako nemají tak dobré, nebo ten přístup nemají, tak vlastně budou mít ještě dražší pojištění. Jo. Takže tohle to přesně jsou takový ty kroky. A stejně tak edukace je třeba další opatření, který přesně takhle rozvírá ty nůžky, protože vy ty lidi vyedukujete. Ale krom toho, že víme, že vzdělání a informovanost téměř nesouvisí s chováním, tak zase, kdo bude moc třeba se řídit těma dobrýma radama o tom, že má chodit k zubaři nebo jíst zdravě, no ten, kdo má tu možnost, jo. Takže některý jako posuny, jako, myslím si, že spousta lidí, jako, že prevence jako taková téma je, ale ještě furt neumíme k té prevenci přistupovat skutečně efektivně.
Epidemiologka, expertka na veřejné zdraví Eliška Selinger byla mou hostkou. Děkuji, že jste si udělala čas a přišla.
Díky moc za pozvání.
Mějte se.
Taky, naschánou.
Vám všem děkuji za poslech. Jestli se vám náš podcast líbí, můžete ho podpořit svým darem. Odkaz najdete v popisku tohoto dílu nebo hledejte růžové darovací tlačítko u nás na webu www.deníkreferendum.cz. Děkujeme a naslyšenou.